Pāris stundu laikā nokļūt Rīgā no Ventspils, Liepājas, Daugavpils un Rēzeknes. Atragaidas autoceļa arī no Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils, Cēsīm, Smiltenes un Ainažiem. Šādas iespējas paredz kopš rudens veidotais Latvijas valsts ceļu attīstības plāns 2020. Līdz 2040. Gadam. Tik vērienīgi pārbūvēt paredzēts 1020 km valsts galveno autoceļu. Turpin uzņēmuma Latvijas valsts ceļi valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis.
Tātad mūsuprāt, šiem ceļiem līdz 2040. Gadam ir jākļūst par 4 brauktuvi joslu ceļiem, tātad, kur ir nodalītas 4 joslas. Tam ir jābūt ātrgaitas ceļam ar braukšanas ātrumu 130 km stundā. Pieslēgumi pie šiem ceļiem ir tikai vainu divu līmeņu pieslēgumi vai tikai labais iekšā, labais ārā. Protams, šādam ceļam arī jābūt nodalītam attiecīgi aprīkotam pret dzīvnieku nokļūšanu uz ceļa. Tam ir jābūt apdzīvotās vietās aprīkotam ar skaņu atdalošajām barjerām. Un mums noteikti ir jārunā arī par šo viedo aprīkojumu uz ceļiem.
Daudz izaicinājumu sagaida arī plānotajiem ātrgaitas autoceļiem līdzās esošo ceļu tīkla pilnveidē, lai ieplānotu vietu sabiedriskā transporta pieturvietām, servisa objektiem un gājēju un velobraucēju vajadzībām. Autoceļu plānu pirmajā periodā līdz 2030. Gadam paredzēts pārbūvēt Rīgas apvedceļu un autoceļus no Rīgas uz Jūrmalu, Siguldu, Jelgavu un posmā Koknes Pļaviņas Jēkabpils. 10 gadu laikā paredzēts pārbūvēt 179 km autoceļu, kam nepieciešams gandrīz 1 miljards eiro. Piedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš plānu novērtēja atzinīgi.
Gribu teikt tā, ka ceļu būvēs nozare kādas 16 gadus ir gaidījis kaut kādas šādas te jauninājumas struktūrālās pārmaiņās, jo faktiski jau ar 2004. Gadu, kad tika salauzts mugurkauls iepriekšējai tai sistēmai, kur bija radīta 90. Gadu sākumā, faktiski mēs esam gājuši tā kā tāds klips cilvēks no viena grāva otrā. Šis te dokuments rada zinām skaidrību, piekam ilgtermiņa skaidrību, un man liekas, ka nozara ar abām rokām atbalstīs šādu te pieeju.
Bērziņš arī pauda cerību, ka autoceļa koncepcija nepaliks tikai uz papīra un gūs arī valdības un saimes atbalstu, tādējādi kļūstot par saistošu dokumentu un sagaidot arī valsts naudas maka atvēršanos. Satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas izteicās, ka jau ir apzināts iespējas plānoto ceļa būvēs pasākumu finansēšanai vismaz tuvākajos gados.
Šāda veida dokuments lieti noder sarunās gan ar Eiropas komisiju, gan ar mūsu strateģiskajiem partneriem. Tuvākā laikā Eiropas komisija nāks klajā ar Next Gen fondu, kurā arī piedāvās līdzekļus Eiropas Savienības ekonomika atveseļošanai. Tas varētu būt arī vēl viens papildu avots šīs programmas īstenošanai. Mums priekšā ir nākamais Eiropas Savienības fondu periods.
Savukārt ar valsts budžeta iespējām ilgtermiņa plānošanā ir grūti rēķināties, atzina ministrs.
Attiecībā par to, kas ir saistoši finanšu ministrijai, tur es paklusēšu. Tas ir budžeta veidošanas process. Mēs kā transporta nozara ik uz soļu saskaramies ar to, ka valstī nav ilgtermiņa budžeta plānošana, mums ir tikai vidējā termiņa, 3 gadu plānošana, un tas ietekmē daudzas procesus.
Paredzams, ka jau visai drīz Latvijas autoceļa koncepcija būs valdības darba kārtībā. Tad ministri iepazīsies ne tikai ar ceļu būvēs plāniem, bet arī ar ceļu infrastruktūras iecerēm atbilstoši modernām tehnoloģiju iespējām autobūvē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.